Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Bashkësia politike evropiane si ndihmës për procesin e zgjerimit. Lajmërimi i pensionistëve si dëshmi që janë në jetë konsiderohet si praktik fyese dhe cënim i dignitetit. Lideria ekstremit të djathtë drejt fitoresës së zgjedhjeve në Itali. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këshilli i prindërve i shkollës Faikonica në Prishtinë ka nisur një protestë në shenjë pakënaqësie ndaj mos fillimit të procesit mësimor si pasojë e grevës së mësimdhënësve. Greva ka nisur më 25 gusht, ndërsa Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ka njoftuar se do të vazhdojë edhe në ditët e ardhshme. Arsyeja e grevës dhe kërkesa kryesore e sindikatave të arsimit drejtuar qeverisë së Kosovës është ndarja nga 100 eurove në muaj për punëtorët derisa të hyjë në fuqi projekt ligji për pagat. Projekt ligji për pagat nga data 15 shtator deri më 6 tetor është në procedurat e konsultimeve publike. Qeveria e Kosovës ka paraqitur një pako për përballje me inflacionin në kuadër të së cilës punonjësit e sektorit publik përfitojnë nga 50 euro shtesë nisur nga ky muaj. Përveç mësimdhënësve në grevë janë edhe punëtorët e administratës publike si dhe shërbyesit civil në institucionet lokale dhe qendrore. Këshilli Evropian ka konfirmuar se tashmë janë ftuar 27 vendet antare të BE-s, por edhe ato që janë jashtë Unionit për samitin e Pragës i planifikuar për 6 tetor. Bashkësia politike evropiane, siç është propozuar nisma nga presidenti francez Emmanuel Macron, ka për qëllim krijimin e një formati ku bashkëveprojnë të gjitha vendet që ndajnë interesa të përbashkëta. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Vetëm disa muaj nga përmendja e idesë për krijimin e një bashkësie politike evropiane, tashmë është thirrur takimi liderve të vendeve të cilat supozohen se do të marrin pjesë në këtë nismë. Idenë kishte përmendur së pari presidenti Francës Emmanuel Macron, e pasti edhe presidenti Këshillit Evropian Charles Michel. Këshilli Evropian ka konfirmuar se janë dërguar ftesat për pjesëmarrësit dhe lista e vendeve që janë ftuar heq secilin dyshim se cilat prej tyre mund të marrin pjesë. Pra është menduar që në samitin e Pragës, i cili do të zhvillohet me 6 tetor në kryeqytetin e Çekisë, të marrin pjesë liderët nga 27 vende antare të Bashkimit Evropian, por edhe vendet të cilat nuk janë antare të BE-s e janë vende evropiane. Ftesat janë dërguar bashkarisht nga kryeministri i Çekisë Petr Fiala, vendi të cilit e ka kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian, dhe nga presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Është caktuar edhe agjenda e takimit, dhe në agjendë ndodhen temat si paqja dhe siguria, energjia dhe ndryshimet klimatike, situata ekonomike, migracioni dhe mobiliteti. Të gjitha këto janë tema urgjente dhe thuhet se janë në interes të përbashkët për të gjithë pjesëmarrësit. Dilema më e madhe që përflitet në mesin e diplomatëve është nëse krijimi një bashkësie politike evropiane do të ndikojë në procesin e tashëm të zgjerimit të BE-s dhe të shërbejë ndoshta si një lloj zëvendësimi. Këto shqetësime disa herë nga nivelet e ndryshme të Bashkimit Evropian janë hedhur poshtë, por edhe nismëtarët e kësaj ideje e kanë vlerësuar një pohim të tillë si të pabazë. Një zyrtar i Bashkimit Evropian, duke nxjerrë për gazetarët qëllimet e Bashkisë Politike Evropiane për të cilën tashmë përdoret shkurtesa EPC, ka thënë se ajo nuk i zaventson organizatat ekzistuese, strukturat apo proceset dhe nuk ka për qëllim që në këtë moment të krijojë struktura apo procese të reja. Sipas të njëjtit burim, qëllimi kryesor i Bashkisë Politike Evropiane është që të jetë platformë për koordinim të politikës për të gjitha vendet e kontinentit. Pastaj të shërbejë si platformë përmes së cilës do të forcohej dialogu dhe bashkëpunimi në adresimin e sfidave dhe interesave të përbashkët drejt forcimit të sigurisë, stabilitetit dhe prosperitetit në tërë kontinentin evropian. Ideja është që liderët në nivele krejtësisht të barabarta të takohen një apo dy herë në vit. Por, përkundër pohimeve të përsëritura se kjo nismë nuk ka për qëllim në asnjë mënyrë të jetë alternative procesit të zgjerimit, ka diplomatë që mendojnë se krijimi i saj mund të ndikojë së paku në ngadalësimin e procesit të zgjerimit, proces i cili edhe ashtu, sipas vlerësimit të tyre, është tepër i ngadalshëm. Një prej arsyeve për dyshim ka qenë edhe fakti se idenë së pari e ka përmendur presidenti i Francës Emmanuel Macron, vendi të cilit për vite krahas Holandës ka qenë në krye të shteteve të BE-s që ishin skeptike ndaj procesit të zgjerimit. Franca gjatë kryesimit të radhës kishte sqaruar se cilat janë qëllimet e saj për pajisjen e bashkisë politike evropiane. Në një non-paper që kishte ndarë me shtetet tjera antare të blokut, Franca kishte argumentuar se bashkia politike evropiane do të jetë e hapur për shtetet evropiane që ndajnë vlerat demokratike, pa marrë parasysh a janë apo jo antare të bashkimit evropian, dhe pa marrë parasysh natyren e raporteve të tyre të tashme me bashkimin evropian. Me këtë letër, Franca kishte bërë përpjekje po ashtu për të heshtur zërat që kanë tërhequr vërejtjen se ideja mund të ketë për qëllim të dëmtoj procesin e zgjerimit duke krijuar alternativa. Bashkia politike evropiane nuk do të jetë alternative antarësimit në BE, nuk do të jetë zëvendësim për procesin e zgjerimit. Për shtetet evropiane që duan të bëhen antare të BE-s, do të jetë për më tepër mundësi për forcimin e lidhjeve me vendet e bashkimit evropian para se të bëhen antare, thuhej në këtë dokument. Ndërkohë burimet diplomatike në Bruksel pohojnë se sjellja e Francës ka ndryshuar shumë në raporte me zgjerimin e BE-s dhe si shembull e marrin edhe angazhimin e Francës për të hapur sa më parë negociatat e antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, si dhe sjelljen e Francës tash rreth temës së liberalizimit të vizave për Kosovën, ku sipas diplomatëve Franca më nuk shprehet kundër. Gjithsesi diplomatët thonë se kjo mund të jetë edhe një mundësi për vendet e rajonit për të angazhuar më shumë politikisht, jo vetëm me shtetet e bashkimit evropian, por edhe me shtetet tjera evropiane. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Avokati i popullit e quan cënim të dinitetit, por institucionet e Kosovës vazhdojnë të obligojnë pensionistët që të paraqiten në zyrat e pensioneve çdo 6 muaj, për të dëshmuar se janë në jetë. Pensionistët thonë se kjo praktikë është fyese për ta dhe mes tjerash, po u shkakton të lashe pasi shumë prej tyre thonë se nuk janë mirë me shëndet. Ndjekim raportin e Shkëlqim Hysenajt.
Pensionisti 83 vjeç Ram Qitaku nga fshati Bajqinë e komunës së Podujeves e ka obligim që çdo 6 muaj të paraqitet në zyrën e pensioneve për të dëshmuar se është në jetë, ndryshe ndalet pagesa e pensionit. Këtë zyrë ai e viziton 4 herë në vit, 2 herë për vete si dhe 2 herë të tjera kur e dërgon për lajmrim gruajën e tij të paralizuar.
Unë kam gruan paralizuar, duhet me qenë me kolicë deri atë, se të besojnë pa po. Të obligon me qua.
Qitaku i merë 180 euro pension, dërsa gruaja e tij vetëm pensionin e pleqërisë, në shumën prej rreth 100 eurosh. Për të lajmruar në zyrën e pensioneve, pensionisti duhet të ketë me vete letër njoftimin, kartelen e pensionistit, si dhe një faturë të energjisë elektrike të apartamentit apo shtëpisë në të cilën jeton. Lajmrimi pensionistëve në zyrat e pensioneve për çdo 6 muaj është obligim ligjor, i përcaktuar